Amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, siz bu verilişi həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində qulaq asa bilərsiniz canlı olaraq. Günün sualını bir daha xatırladıram. Yazıçı Rafiq Tağının ölümündən bir il keçir. Bugün düz bir ili tamam olur. Onun xəstəxanada aldığı yaralardan ölməsindən. Amma qohumları və yaxınları deyirlər ki, o heç də yaralardan ölməyib, onu qəsdən öldürüblər. Siz nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Sizcə Rafiq Tağının qatili və yaxud qatilləri tapılacaqmı? Elmar Hüseynov öldürüləndə polis heç olmasa fotorobot düzəltmişdi, deyə Rafiq Tağının dostları şikayətlənir. Jurnalist Elmar Hüseynovu evinin blokunda güllələmişlər. O zaman 2005-ci ildə prezident hadisə yerinə gəlmişdi, demişdi ki, qətlin açılması üçün əlindən gələni eləyəcək. Amerikadan müstəntiq də çağırıldı, şahidlər də dindirildi. Sonda hökumət bildirdi ki, qatilləri müəyyən eləyib, amma onlar xaricdə gizlənirlər. Düz bir il qabaq Rafiq Tağı öləndə isə belə bəyanatlar eşidilmədi. Prokurorluq bir neçə dəfə açıqlama yayıb, amma hələ ki nə onu bıçaqlayan, nə də bıçaqlanmanı sifariş verən adam tapılmayıb. Ailəsi həkimləri niyə ittiham eləyir? Müstəntiqlər niyə həkimləri müdafiə edirlər? Ortada hansı dəlil sübutlar var və kim haqlıdır? Bütün bunlar bu il yenidən Rafiq Tağının ölümünün bir ilində yenidən yada düşüb. Bugün dostları yığışıb bütün bu məsələləri müzakirə ediblər, onun qəbrini ziyarət ediblər Rafiq Tağının və bu barədə daha ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun söhbətində dinləyə bilərsiniz.
Yazarlar, jurnalistlər və yaxınları yazıcı, publisist Rafiq Tağının yoxluğunun bir ilini qeyd etdilər. Əvvəlcə onun ölümünün müxtəlif səbəblərlə danışdılar. Kimi onun İslamı tənqid etdiyinə görə İrandan gələn sifarişlə öldürüldüyünü, kimi bu qətlə görə İrana qarşı sərt yazıların səbəb olduğunu söylədi. Qətlin ölkənin daxilindən gələn sifariş olduğunu səsləndirənlər də oldu. Siyasi səbəblərdən də söz açıldı. Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının o qədər də fəal olmadığını qeyd elədi. Onun sözlərinə görə Elmar Hüseynovun qətli açıq araşdırılsa da Rafiq Tağının ölümü zülmə təbürünüb.
Biz ilk gündən hiss elədik ki, istintaq Rafiq Tağının işini hər tərəfli araşdırmaqda maraqlı deyil. Niyə görə? İstintaqın ədalətli aparılmasını şərtləndirən müəyyən cəhətlər var. Deyək ki, bu hərəkəti, bu cinayəti törədənlərin axtarılması ilə bağlı dərhal robotun hazırlanmadı. Dərhal insanların istintaqa çağırılması və onların ifadələrindən alınması, bunlar heç bir baş vermədi. Baxın, Elmarın qətli ilə Rafiq Tağının qətlində hansı fərqli cəhətlər var idi? Elmarın 3 gün istintaqı həqiqətən yüksək səviyyədə aparıldı. Nələr baş verdi? 3 gün ərzində robot hazırlandı və şübhəli yerlər, şübhəli adamlar dindirildi. Hadisə yerindən hansı detallar lazım idisi o götürüldü. Hətta qatilin hansı ünvanda yaşanması belə öyrənildi və ora müayinə olundu. Təəssüflər olsun ki, 3 gündən sonra istintaq öz ünvanını dəyişdi, başqa bir qrup yaradıldı və bununla da Elmarla bağlı ümidlərimiz tamamilə puça çıxdı. Amma Rafiq Tağının qətlində isə bu hadisə yalnız bir dərhal özünü göstərdi ki, bu cinayət işi açılmayacaq, çünki Rafiq Tağı bilərəkdən öldürüldü.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstündəki çıxışlardan sonra yazarın məzarı ziyarət olundu. Rafiq Tağının böyük qardaşı Alim Tağıyev ilə məzar başında bir daha ölkə başçısına, istintaqı aparan qurumlara səsləndi və qardaşının qatillərinin tez bir zamanda tapılmasını istədi.
Hər gün beynimizdə minlərlə suallar dolaşır, səbəbkar axtarılması ilə əlaqədar. Bundan bağlı müraciətlər, hamı bilir ki, ictimaiyyətdə bilir ki, müraciətlər olur. Və müraciətlərə biz hələ ki, dolğun cavab ala bilmirik. İstintaqın gedişindən çox narazıyıq ailə olaraq. Ona görə də biz yenə tələbimizi eləyirik, prezident səviyyəsinə qədər tələb eləyirik ki, Rafiq Tağının qatili tapılsın tezliklə və yüksək səviyyədə məsuliyyətə cəlb olunub cəzalandırılsın.
Rafiq ağının anım günü ötən ildə onunla bağlı ən yaxşı yazı müəlliflərinin mükafatlandırılması ilə davam etdi. Dalğa Gənclər Hərəkatının təsis etdiyi mükafat mühazirətdə olan Ağalar Məmmədova, Elnur Aslanbəyliyə və Seymur Baycana verildi. Azad Yazarlar Ocağının üzvü Rasim Qaracanın da Rafiq Tağıya kitab hədiyəsi oldu. O, yazısı publisistin vaxtı ilə yazdığı 35 hekayəni kitab alında mərhum yazarın sənət heyranlarına təqdim etdi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz ve günün sualı ile bağlı gelen mesajlardan okumak istiyordum. Bir dinleyicimiz yazır ki, imzasını göstermeyip Rafiq Tağının qatili tapıla bilər, ama Rafiq Tağı dirilmez. Başka bir dinleyici Nadir Cəllov yazır ki, inanmaq istərdim ki, Elmar Hüseynovun da Rafiq Tağının da qatilləri və qatillərin himayədarları nə vaxtsa ifşa olunacaqlar. Mən qatillərə və onların yönəldicilərinə bir atalar sözünü xatırlatmaq istərdim. Nahaq qan yerdə qalmaz. 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Fikirlərinizi Rafiq Tağı, günün sualı Rafiq Tağı ilə bağlı, sizcə onun qatili tapılacaqmı? Bir başqa mesaj da indi gəldi. Zahid imzalı dinləyici yazır ki, Rafiq Tağının qəbrini tapmaq olar, amma qatilini yox. Mən bu ölkədən heç nə gözləmirəm. Bunu da Zahid adlı dinləyici yazıb göndərib. Onu da qeyd edeyim ki, Rafiq Tağının ölümündən bircə saat əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibəni də siz azadlıqradiosu.az saytında həm izləyə bilərsiniz video görüntü olaraq, həm də qulaq asa bilərsiniz həmin müsahibəyə. Orada Rafiq Tağı onu bıçaqlayanların kim ola biləcəyini biləcəyinə bağlı şübhələrində açıqlayıb. Kontekst verilişi davam edir. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycanda Amerikanın qrantları düzgün paylanmaqda ittiham edir. Daha doğrusu, Amerikanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatını, USAID-ni, pulu müstəqil QHT-lərə yox, hökumət yönlü təşkilatlara verməkdə suçluyur. Azərbaycanda hansısa QHT-nin yaxud müxalifət partiyasının Amerikanı demokratiyanı neft maraqlarına qurban verməkdə tam eləməsi yeni bir şey deyil, amma Amerika rəsmiləri də dəfələrlə bildiriblər ki, Azərbaycanda demokratiyanın dəstəklənməsi üçün əllərindən gələni eləyirlər və insan haqları ilə bağlı hər il Amerika Dövlət Departamentinin yaydığı hesabatda da Azərbaycanda demokratiya sahəsində, insan haqları sahəsində olan problemlər açıq şəkildə qeyd olunur. Bir qrup QHT konkret nəyə əsas gətirir və söhbət nə qədər məbləğdə puldan, qrantdan gedir, bütün bunları əməkdaşımız Arifə Kazımova araşdırmağa çalışıb.
Bir qrup QHT ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyindən, USAID-dən narazıdır. 11 təşkilat bir sıra beynəlxalq quruma və mediaya ünvanladığı müraciətdə bu narazılığı dilə gətirib. Bildirilir ki, USAID bu ilin yayında elan etdiyi qrantı hökumətin nəzarətində olan təşkilatlara verib, üstəlik onların adını, yəni tenderin nəticələrini açıqlamayıb. Söhbət milyon yarımlıq ABŞ dollarından gedir. Bu layihə cəmiyyətdə hüquqi bilgilərin artırılmasını nəzərdə tutur. Narazı QHT rəhbərlərindən İradə Cavadovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, onlar qrantı kimlərin alacağını öncədən öyrənsələr də USAID-yə güvəndiklərindən müsabiqəyə qatılmaq qərarına gəliblər. O iddia edir ki, tenderi adlarını dəqiq bilmədikləri 3 təşkilat udub.
Bildiyimiz qədər, yəni biz əvvəldən elə eşitdiyimiz qədər 3 təşkilata verilib. Mən hesab edirəm ki, bu 3 təşkilatda sırf hakimiyyət yönümlü təşkilatlardır, qonqa təşkilatlardır və onlar müstəqil hesabatlar təqdim edə bilməz.
İradə Cavadovanın və başqa narazıların fikrincə, qalib tərəfin layihəsi daha güclü yazıla bilər, ancaq bir məsələ qaranlıq qalır. Müstəqil olmayan təşkilat bu layihəni necə həyata keçirəcək? Qalib tərəfin öz layihəsini USAID-nin Tiblis ofisində yazdırmasına dair şübhələr də müsabiqə təşkilatçılarına şərəf gətirmir. USAID-nin elan etdiyi layihənin operatoru Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasıdır. Qurumun prezidenti deputat, parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynovdur. Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun sözlərinə görə layihəni o hazırlayıb.
Layihənin müəllifi mənəm və tam məsuliyyətlə deyirəm ki, layihə 24 səhifədən ibarət layihədir və mən onu bəzi, məsələn, bizim xarici partnyorlar və onlarla bəzi konsultasiyalar eləməklə, amma tərcüməsi yüksək səviyyədə olunub bunun.
Sahib Məmmədov layihənin USAID-nin Gürcüstan bürosunda yazılması barədə deyilənləri cəfəngiyat adlandır və bunu söyləyənlərə layihə üzərində çalışdığı 2 ay boyunca apardığı elektron yazışmaları, yazılı qeydləri göstərə biləcəyini bildirir. Sahib Məmmədov əmindir ki, çox mürəkkəb olan layihənin seçim mərhələsindən yalnız qrant tələblərinə cavab verən təşkilatlar keçib. Layihənin hökumətin nəzarətində olan təşkilata verilməsinə gəlincə, Sahib Məmmədovun fikrincə buna səbəb layihədə sırf hökumətlə əməkdaşlıq tələb edən və bəzi qanunların hazırlanmasını nəzərdə tutan işlərin olmasıdır. Üstəlik layihəni qazanmaq istəyən təşkilat tərəfsizliyini göstərməli idi. Sahib Məmmədovun dediyinə görə bu işlərin hazırlanmasına tanınmış hüquqşünaslar, hakimiyyəti tənqid edən, Avropa Məhkəməsinə şikayətlər hazırlayan vəkillər cəlb ediləcək.
Məsələn, bizim layihədə var strateji məhkəmə çəkişmələri. Ona mən o kakraz da bu layihədə ona mən cavab deyəm. Seçki, təqlaşma azadlığı, nə bilim mən, daşınmaz əmlak istənilən mövzuda Avropa Məhkəməsinə biz Azərbaycan hökumətinə qarşı şikayət hazırlayıb. Onunla bağlı heç kim mənə heç bir təhdid göstərə bilməz və mən sizə indidən məsuliyyətlə bəyan edirəm.
USAID-nin Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna daxil olan məlumata görə, Azərbaycan Hüquqlar Konsorsiumu layihəsi adlı qrantın seçim prosesi qurumun qaydalarına görə şəffaf və rəqabətli prosesin bütün ciddi tələblərinə cavab verib. Qrant müraciət etmək istəyən istənilən yerli təşkilata açıq olub. Ərizələrin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan meyarlar aydın şəkildə elanda göstərilib. Sonda layihə həmin meyarlara ən yaxın şəkildə cavab vermiş təşkilata verilib. Həmin təşkilat Azərbaycanda İnsan hüquqları sahəsində çalışan bütün maraqlı tərəflərlə işləmək və onları dəstəkləmək öhdəliyini öz üzərinə götürüb. USAID bildirir ki, qurumun qaydalarına görə layihənin qalibinin rəsmi elan olunması mütləq tələb deyil və biz adətən qrantların verilməsinə dair ictimai açıqlamalar etmirik. USAID narazı qurumlarla yaxın vaxtlarda görüşüb onları narahat edən məsələlərin müzakirəsinə ümid etdiyini də bildirir.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Prezident yoxsa Firon? Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhdidlə çalışmır.
Yoxsa təhdidlə
çalışmır. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, faizlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verişinə siz hər həftənin ikinci günləri axşam saat 20:30-da 9-un yarısında kontekst başa çatandan dərhal sonra qulasa bilərsiniz. Bugünkü kontekst proqramımız isə davam eləyir. Prezident yoxsa Firon? Sonuncu İsrail-Fələstin münaqişəsindən bir adam da uduşundan çıxdı, Misirin yeni prezidenti Morsi. Atəşkəsin əldə edilməsində bir vasitəçi kimi onun rolu böyük oldu, bu da Ərəb dünyasında onun nüfuzunun qalxmasına xidmət elədi. Amma bundan dərhal sonra o bir bəyanat da verdi və bundan sonra ölkədə onun qərarlarının qanuniliyini yoxlamağı qadağan elədi. Misirin demokratik yolundan seçilmiş prezidenti demokratiya yolundan sapırmı? Hər halda bəzi rəqibləri artıq onu qədim Misir hökumdarları ilə Fironlarla müqayisə eləməyə başlayıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Misir prezidenti fərman verir, bir gün sonra isə bu fərmana kütləvi küçə narazılıqlarının qarşısını almaq üçün Qahirədə küçələrə polis düzür. Beynəlxalq Qatım Enerjisi Agentliyinin keçmiş rəhbəri El Baradei bu fərmanına görə prezident Morsini yeni Firon adlandırır. Dövlət televiziyasının məlumatına görə noyabrın 23-də Misirin 3 şəhərində etirazçılar hakim partiyanın ofislərinə od vurublar. Liberal və dünyavi qruplar yeni Firona etiraz məqsədi ilə təhrir meydanına yürüş edirlər. Cümə namazından dərhal sonra keçirilən görüşün başında Ərəb Liqasının keçmiş xarici işlər naziri Əmir Musa, El Baradei və başqa tanınmış simalar durur. Prezident Morsinin müsəlman qardaşlığı isə prezidentin qərarına dəstək nümayiş etdirmək üçün prezident sarayının yanında nümayiş keçirir. Misir prezidentinin yeni fərmanında nə deyilir ki, ölkə ikiyə bölünüb və niyə Morsini fironluqda günahlandırırlar? Fərmana görə parlament seçkilərinə qədər prezidentin verdiyi fərmanlar, qərarlar, imzaladığı qanunlar yekun qərarlardır və bunları dəyişmək olmaz. Bu qərarlardan şikayət də vermək olmaz. Yeni fərman inqilabı qorumaq üçün prezidentə istənilən qərarı qəbul etmək, istənilən tədbiri görmək hüququ verir. Fərmana görə keçmiş prezident Hüsnü Mübarəkin vaxtında vəzifə tutanlara qarşı xitam verilmiş cinayət işləri də yenidən açıla bilər. Fərmanı televiziya ilə prezidentin sözçüsü Yasir Əli oxuyub. Keçmiş rejimdə kim ki vəzifə tuturdu və kim ki nümayişçilərin ölümündə ittiham olunurdu, onlara qarşı cinayət işləri yenidən açılacaq. Bu, inqilabı qorumaq qanunu ilə edilir. Morsinin bu fərmanına hətta BMT də dərhal və çox kəskin tənqidi reaksiya verib. Biz qorxuruq ki, bugündən başlayaraq yaxın bir neçə gündə Misirdə vəziyyət çox zoraki ola bilər. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Komissarı Navi Pillayın sözçüsü Rupert Colville noyabrın 23-də Cenevrədə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Misir prezidentinin yeni fərmanı həm insan haqları, həm də qanunun aliliyi baxımından çox böyük pozuntulara gətirə bilər. Onun sözlərinə görə, Misir prezidentinin yeni fərmanına Pillayın geniş reaksiyası şənbə gününə qədər veriləcək. Misirin hüquqşünaslar sindikatının rəhbəri Sami Aşur deyib, prezidentin fərmanı qanunçuluq əleyhinə çevrilişdir. O, bütün Misirliləri təhrir meydanına çağırır. Misir qəzetləri noyabrın 23-də Morsi ötəri diktatordu kimi başlıqlarla çıxıb. Prezidentin fərmanında mübahisəli məqamlara izah da verilir. Deyilir ki, prezidentin belə qərarlarının məqsədi dövlət qurumlarında təmizlik aparmaqdır. Müsəlman qardaşlığının siyasi qanadı olan Ədalət və Azadlıq Partiyasının rəsmisi Gehad Həddad bunu belə izah edir. Daxil İşlər Nazirliyində bir xeyl adam var ki, küçə nümayişçilərinin ölümünə görə məsuliyyət daşıyırlar. Ancaq onları cəzalandırmaq üçün qanunda bir cığır belə tapa bilmirik. Onun fikrincə, Morsinin fərmanı inqilabı öz yolu ilə aparmaq üçündür. Morsinin fərmanında baş prokuror da işdən çıxarılır. Morsi onu hələ keçən aydan işdən çıxarmaq istəyirdi. Prezident baş prokurorun köhnə rejim nümayəndələrini məsuliyyətə cəlb edə bilməməsindən narazı idi. İndi onun yerinə Tələt İbrahim Abdullah təyin olunur. Gecə yarı televiziyaya çıxan yeni baş prokuror Tələt Abdullah söz verib ki, inqilabın məqsədlərinə çatmaq üçün gecə-gündüz çalışacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Və bugünkü proqramımızın sonunda yenə də Rafiq Tağı mövzusuna qayıtmaq istəyərdik. Müxbirlərimiz Rafiq Tağının ölümündən bir müddət əvvəl onun evində olmuşdular və onunla söhbət eləmişdilər ətraflı. Həmin vaxt biz bir reportaj hazırlamışdıq Rafiq Tağı ilə bağlı, onun ədəbi, bədii görüşləri ilə bağlı. Amma bəzi kadrlar istifadə olunmamışdı və biz həmin kadrlar əsasında yeni bir video süjet hazırlamışıq. Həmin süjet həm saytımızda Azadlıq Radiosu Qtas saytində yerləşdirilib, həm də bugün sizə onun səsini də, audiosunu da təqdim eləyəcək Rafiq Tağı özü və öz haqqında danışır, düşüncələrini bölüşür.
Bir hekayəni ən azı bir 100 dəfə oxuyub sonra üzə çıxarırım. Ta o vaxtacan ki, bütün hekayəni oxuyarkən bir dənə də səhv özüm səhv tutmadımsa artıq onu mən bitmiş sanırım. Bəziləri soruşur ki, sən niyə roman yazmışsan? Yalnız hekayə. Deyirəm ki, mən roman yazmaq üçün, gələ bir romanı yazmaq üçün onu, bayaq dediyim kimi 100 dəfə oxumuş olan 100 roman oxumaq kimi bir şey olar. Elə bir həyatım bir romandan ibarət olur. Mənim həyat kredom bilirsiniz nədir? Həyat kredom yaşatmaq, ziyan vurmamaq, Bizə ölkəmizdə ölüm hökmü ləğv olundu. Çox gözəl şeydir. İnsanı heç cür nəyə görə insan ölümə məhkum edə bilməz. Qətiyyə bu, yəni bu bir insan o bir insanın ölümə necə bütün bu cinayətlərin formasından nasıl olmuyor ağa? Yəni insan yaşamalıdır və islah olunmalıdır. Qələm ya kitab oğurlayan adamı o adamdan daha çox kimisə öldürmüş adamı daha çox sevmək lazımdır. Nəyə görə? Bu çünki yolundan daha çox azıb və bunun daha çox ehtiyacı var. Mən Rus klassikası mənim 19-cu əsr Rus klassikası mənim yaradıcılığıma çox böyük təsir edib. Mən indi də həyatımı məsələn bunlarsız təsəvvür eləmirəm. Mənim formalaşmamda ən çox təsir olub Gogolun, Dostoyevskinin, Tolstoy dünyanı mən bir nömrəli yazısı sayıram. Mən kitablarımı ancaq bağışlayıram, satmıram. Yəni, mənim ən zəif nöqtəm bu biznes sayısıdır. Yəni, kitab biznesi mənim ən çox sevmədiyim sayədir. Həm də bacarmadığım sayədir. Amma bunu kim bacarsa, mən onu alqışlayıram və xoş deyirəm. Bu adamlara istəyirəm, elə ünsiyyət quram. Çünki onu bacarırlar. Mən şəxsən bacarmıram. Yəni, mənim ümumiyyətlə, biznes mənim ən zəif cəhətimdir. Mənə bütün milyon dollar qoymaya hər hansı bir biznes sayısını 5 gündə iflası uğrayaram.
Bu, Rafiq Tağının ölümündən bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə əsasında hazırlanmış süjet idi. Xatırladım ki, bugün Rafiq Tağının, yazıçı Rafiq Tağının ölümündən düz bir il keçir. Ötən il noyabrın 23-də o xəstəxanada vəfat eləmişdi. Qohumları bildirirlər ki, onu noyabrın 19-da bıçaqlayandan sonra vəziyyəti yaxşılaşırdı, amma onu həkimlər öldürüblər, bunu onun yaxınları deyirlər. Respublika prokurorluğu isə bildirir ki, bu işdə həkimlərin heç bir məsuliyyəti yoxdur. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında Rafiq Tağı ilə bağlı materiallar yerləşdirilib. Həm bugün dostları onunla bağlı anım tədbiri keçiriblər oradan, həm də Rafiq Tağının dostları bugün onun məzarında ziyarət eləyiblər. Bütün bunlarla bağlı multimedia materialları, videolar, fotolar azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirilib. Bundan başqa Rafiq Tağının ölümündən bir saat əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə də saytımızdadır. Həmin müsahibədə Rafiq Tağı bildirir ki, onu yazılarına görə xüsusən də İslami rejimi, İranda İslami rejimi tənqid edən ruhaniləri tənqid edən yazılarına görə öldürə bilərdilər. Bugünkü kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma verilişlərimiz birazdan Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək.